Alexander Aas, velkommen til Bendixen Airways.
Takk, det her gleder jeg meg til.
Så bra ut. Hva grunnen til at du tror fotball noe som tiltrekker så mange mennesker?
Ja, det en sport som engasjeres mye, og jeg tror mye det en ting historien med fotball, men også at det her fotball så kompleks og uforutsigbar. Ballen rund, og også de små lagene kan også slå de antatt beste av de store lagene, så jeg skjønner godt at fotball verdens mest bredte idrett og den som også får flest tilskuere.
Hva grunnen til at du begynte å spille?
Nei, det var det engasjementet for altså det som drev med idrett, og jeg spilte også håndball, spilte også litt hockey, men jeg synes det var noe spesielt med fotball. Det denne ballen da, som man skal samarbeide med andre om og prøve å score mål og vinne kamper, så det fotball har alltid fascinert meg.
Hvordan vil du beskrive din fotballoppvekst da?
Veldig, veldig mye fotball når jeg var liten. Det var sånn på Løkka etter skolen, sommerferien, så var det fra 9 om morgenen til sola gikk ned.
Ja.
Så det var veldig mye fotball, og etter hvert også når jeg altså, kun spilte fotball, for jeg var 13 år, for jeg spilte håndball og fotball fra 5-6 til 13. Og da satte jeg meg et mål når jeg var 13, og da skulle jeg få 10 A-landskamper for Norge. Og da ble det mye egentrening og bevisst satsing.
Så du var 13 da, ja, når drømmen ble til et mål?
Ja, jeg nådde ikke helt målet, men jeg fikk 8, så det var nesten. Ja. Men jeg trodde på drømmen frem til jeg måtte legge opp på en alder av 33.
Ja. Det svarer jo egentlig på min neste spørsmål om du alltid ville bli god.
Ja, det var, men samtidig så har jeg også studert ved siden av fotballen i alle år. Tatt noen trenerkurs, gått på BNO-år, tatt noen barnevernspedagog. Så jeg visste at det alltid, altså etter fotballen så kommer det en ny karriere. Så jeg har vært forberedt på den, men jeg har nok prioritert fotballen for å bli så god jeg kunne bli.
Det jo ganske mange 13-åringer som har akkurat samme mål som du hadde. Hvordan håndterte, jeg regner med det var motgang og det var medgang i løpet av ungdomsårene, hvordan håndterte du det?
Nei, jeg tror nok at jeg var trygg på meg selv i forhold til de valgene jeg tok, for når noen av mine kamerater i 14-15-årsalderen begynte å dra på diskotek, så hadde jeg lyst til å ha egentrening, både hurtighet, styrke, teknikk, så jeg var veldig trygg i det, og torde også si nei til å være med på andre ting. Og så føler jeg også at det var viktig for meg å ha studier ved siden av, både fordi de periodene jeg ble skadet, så hadde jeg noe annet å tenke på, og jeg har opplevd mange skader, og følt at det da har vært godt å ha noe annet ved siden av, som også gir meg litt sånn mestring da, mellom ørene, litt det mentale, og så visste jeg at det var en investering til etter fotballen. Men jeg har møtt masse motgang i form av skader og vært ute veldig mange ganger og i flere måneder om gangen. Men det å kunne nullstille seg og akseptere at ok, nå må jeg operere skulderen, jeg ute i et halvt år, ute i 9 måneder, og ta de fremskrittene sånn litt for litt og glede seg til å komme tilbake igjen. Og jeg har også tenkt at når jeg kommer tilbake igjen, så skal jeg bli enda bedre enn det jeg var.
Ja, altså som en klok fotballhode her. Hvordan vil du beskrive deg selv som spiller da?
Jeg var nok litt sånn kompromissløs, altså jeg gikk knallhardt ut i taklinger, god defensiv, god spilleforståelse, og ja, jeg vil si at jeg var helt grei teknisk, men jeg var sånn average på mye, altså sånn hurtighet var jeg raskt de første 10 meter, men på en 100 meter så var jeg kanskje langt under middels. Utholdenhet så var jeg sånn helt middels. Men jeg tror viljestyrken min var nok blant den sterkeste, i hvert fall på de lagene jeg har spilt. Viljen, den har nok brakt meg dit jeg kom.
Odd Odense og Strømsgodse. Hvordan, jeg kan ta oss gjennom litt av den reisen. Hvordan var det?
Nei, det var veldig gøy i Odd og kommer opp på A-laget, og da var vi i neste øverste divisjon, gamle første divisjon, som 16-åring. Så brakk jeg ankelen og var ute i 3-4 måneder. Året etterpå så skulle jeg starte min første A-lagskamp i første divisjon. Og da var jeg var 17, så måtte jeg brekke opp igjen ankelen. Og var ute i 3-4 måneder til. Og så fikk jeg noe innhopp da på slutten av, var vel 97-sesongen, 1997. Og fikk jo ordentlig motivasjon da, til å satse videre. Og da året etterpå så spilte jeg fast i 98. Og da rykka vi opp til Eliteserien, da het det vel Tippeligaen, i 99. Og hadde også Tom Nordli som trener i et par år. Og sakte, men sikkert så bygde vi oss opp til et topplag i Eliteserien. Fra å rykke opp i 99 til 2004-2005, da jeg la opp, jeg bytta klubb. Så kom vi på fjerdeplass og ble i Europaligaen. Vant cupen et år, tapte cupen et år. Så vi bygde en ordentlig prestasjonskultur. Så det ser jeg tilbake på at det var utrolig gøy. Og så fikk jeg tilbud fra flere klubber, og dro også over til England og prøvespilte for Wolverhampton. Skulle egentlig signere kontrakt der, men så fikk manageren fikk jo sparken mens jeg var der.
Klassiker.
Ja, så det var en sånn politisak, så han fikk jo sparken på dagen. Så kom Glenn Hoddle inn, og han ville ha andre spillere. Og så måtte jeg finne en annen klubb, og da var det Odense og et par andre norske som sto og venta. Men da hadde jeg lyst til det at Odense var der i 2 år. Utrolig gøy. Vant, nei, vi kom på tredjeplass i serien, og så vant vi cupen. Og så ble jeg tilbudt en lang kontrakt med Strømsgodset i 2007. Tenkte at det var litt enklere å kombinere med studier. En 5 års avtale og ganske gunstig, så tenker jeg at da kan jeg få kombinert fotball og studier. Og igjen så bygde jo opp da, Strømsgodset rykka jo opp i 2006 og 2007, og første året igjen i Eliteserien. Bygde opp den prestasjonskulturen igjen, og da kom jo Ronny Deila inn som trener etter hvert. Fantastisk god
Hva
trener.
legger du i prestasjonskultur?
Jeg vil si at man har videreutvikling da, som et lag. Man definerer noen verdier som man ønsker å ha i treningen. Tør å sette krav til hverandre og hele tida tar nye steg. Og vi klatrer jo oppå på tabellen. De 2 første åra så holdt vi på å rykke ned, men klarte å holde oss. Og så jobba vi med den prestasjonskulturen, og så tok vi stadig vekk utvikling. Vi utvikla egne spillere som også ble solgt. Så det å skape en prestasjonskultur, at du får fram mange gode spillere, men kulturen, den blir der. Så når nye spillere kommer inn, så bare fortsetter de den kulturen. Så det jeg mener med en prestasjonskultur, at det er utrolig gøy når du ser at du får utvikling. Og vant jo cupen i 2010, og i 2012, som var min siste sesong, så kom vi på andreplass. Året etterpå så vant vi i
Det er
2013,
riktig.
og var vel i toppen et par år til. Men så kom det inn en ny trener, og så ramla litt den prestasjonskulturen bort. Og så solgte vi litt for mange spillere uten å fylle på med riktig spiller etterpå. Men jeg syns det har vært fantastisk å være med på den reisen. Det å kunne være med og se at du hele tida tar nye steg. Og så er det et privilegium å kunne leve av fotballen. Jeg ser tilbake på fantastiske år.
Ja. Hva er de største forskjellene mellom Danmark og Norge?
I Norge så er vi veldig gode kollektivt. Vi har veldig god struktur, og det er veldig, hva skal jeg si, altså det er god bindeledd, da. Både i alle lagdelene, men også mellom spillerne. Mens i Danmark så er det litt mer individuell basert. Der er du ser jo også norske spillere som har gjort det bra i Rosenborg, Bodø-Glimt. De er en del av laget. Når de kommer ut, så er det ikke alle som lykkes, eller det er veldig få som lykkes i
Ja.
utlandet. Og da er man mye mer aleine. Så det er ikke den strukturen da i alle andre land. Så der er vi heldige i Norge, men man ser at det går jo an å lykkes også i utlandet. Det er jo flere spillere som gjør det.
Hva med de ulike trenerne? Du har jo hatt en del profilerte trenere. Hva slags typer var det, og hva likte du, mislikte du?
Ja, jeg ønsker å fokusere på det jeg likte mest, da.
Ja.
Ja, jeg vil ikke snakke ned noen, men det som har gjort veldig inntrykk på meg, er hvordan sånn som Ronny Deila har behandla mennesker og fått det beste ut av spillerne. Og det å behandle mennesker ulikt, Og jeg kan ta et eksempel av Markus Pedersen. Var jo en veldig god spiller. Noen steder gjorde han det bra, andre steder gjorde han ikke bra. Og så var det også litt sånn utenomsportslig ting. Men Ronny så han som et menneske og fikk han til å fungere. Og da var han Eliteseriens beste spiss. Så hvordan han coacha hver enkelt, det var imponerende. Og en annen trener som gjorde inntrykk, var treneren vi hadde i Odense, som heter Bruce Rioch. Han var også assistenttrener i Arsenal i sin tid, og henta Dennis Bergkamp til Arsenal. Men hvordan han også så mennesker. Han gikk og håndhilste på alle spillerne hver dag. Og brydde seg ordentlig om mennesker. Så kunne også han sette beinharde krav. Bl.a. en spiller som viste litt dårlige holdninger. Kom på trening litt seint, og så sto vi i en sånn halvsirkel før trening. Og så sto han og gjespa, og så sa han bare 'You go home', sa han. Etter det så var ikke han med i troppen. Han var helt ute. Han var en av Danmarks beste talenter. Men han ville bare sette en steinhard linje, som igjen gjør at du skaper en kultur.
Ja.
Men det var jo også en gang hvor vi tapte en kamp hvor vi hadde spilt dritbra, og så er vi uheldige. Det var en som gjorde en tabbe, og så var det sikkert en dommerøvelse. Så tapte vi. Vi var ordentlig skuffa. Dagen etterpå, vi skulle trene, så kom han inn, så hadde han kjøpt 4-5 flasker champagne. Og så sa han bare at nå trenger dere trøst.
Riktig. Du har jo òg, som du nevnte, vært på A-landslaget, og du har sikkert vært på aldersbestemte landslag opp igjennom. Hva kan du ta med deg fra det? Altså, det var jo en av oppe si, drømmen, målet ditt.
Ja, det er jo noen stolthet da, at man ser at det man legger ned i arbeid, gir også resultater. Men også det som kunne representere Norge og ha flagget på brystet, det er jo en fantastisk god følelse. Også en inspirasjon til både for meg sjøl til å trene videre, men også inspirere andre på at hei, her er det muligheter. Når jeg klarer, så er det mange som kan det.
Hvem var det som var landslagssjef under den perioden du var med?
Ja, på A-landslaget så var det Nils Johan Sem.
Ja.
Så da fikk jeg en del kamper og var også innbytter i mange kamper. Og så når Åge Hareide kom, så ville han ha andre spillere, og det er jo sånn det er i fotballen.
Hvordan beskriver du Sem da som trener?
Jeg er også flink med mennesker. Jeg syns han var en god pedagog og veldig sånn rund i kantene, men også sånn god analytisk. Så en god trener og et bra menneske.
Du var kaptein, i hvert fall i Godset, og jeg vet ikke om du var det i andre klubber òg, men hva må en tenke på når du er kaptein, som kanskje andre spillere ikke trenger å tenke på?
Ja, det er det å være trenerens forlengede arm. Det å være lojal i forhold til hva treneren formidler. Men også kunne diskutere med treneren. Ut mot laget så er man enig. For det vil være en sånn forsterkende effekt på hvordan trener ønsker at laget skal være. Men også at man går foran som et godt eksempel. Da, en god ambassadør for klubben og laget. Og tørre også å sette standard når det gjelder kvalitet på trening. Og det er jeg veldig opptatt av da, som kaptein. Selvfølgelig man kan være hissig og ha engasjement, men det å kommunisere hvordan man ønsker å ha det, er litt viktig. Hvis jeg får en dårlig pasning, så er det ikke nødvendig for meg å si at det der er en drittpasning. Men heller si at det kan du ikke slå på høyrefoten, for da kan jeg ta meg fram. Får man inn en sånn kultur på kommunikasjon, så drar du med deg mange andre, og kanskje også hele laget.
Vi har jo snakket en del om det i klubben her. Hvordan tror du vi kan få frem og dyrke disse som i utgangspunktet virker å være litt ledere? Hvordan gjør vi det i ung alder, tenker du?
Ja, det er det å kunne både motivere og kanskje gi dem gode råd og veilede litt. Og så tror jeg også at man må bare tørre å få fram engasjement, tørre å prate. Jeg har også trent noen guttelag da jeg var i Strømsgodset. Og da maste jeg hele tida på kom igjen, prate med hverandre, jeg må fortelle hverandre hvor man ønsker å ha pasningen. Fortell litt, nå kommer en mann på baksida. Og så når du får opp, for det er en treningssak i forhold til det med å prate. Og når du da lar unge spillere tørre å prate, så vil du også få fram ledere. Jeg husker jeg også trente han Tobias Gulliksen i Strømsgodset, han var 14-15 år. han også er en type som kommer til å bli en god leder. Men man må som trener så må man også motivere da, til det som kunne stå fram. At man også tør å, som en ung spiller, tør å sette standarden. Men der tror jeg man trenger noen påvirkninger fra oss trenere.
Ja. Og når vi er inne på unge spillere altså, og eldre, for den saks skyld, så opplever jo ofte et press, prestasjonsangst og så videre. Hva slags mekanismer råd har du til det, og hvordan opplevde du det, store kamper?
Ja, nei, jeg har egentlig vært veldig trygg på meg selv, og selvfølgelig har jeg også vært noen ganger hvor jeg må også inn i en sånn læringsprosess. Men det altså, i hvert fall vite at det, så lenge du har gjort alt det du kan, så er det mer enn godt nok. Men jeg husker også at det var tøft for meg når vi spilte cupfinalen i 2002, og vi tapte 1-0 mot Vålerenga. Og så var det egentlig jeg som hadde han Vålerenga-spilleren som skårte. Kom et innlegg, så ser jeg ikke han løper bak ryggen min, og så skårer. Og så husker jeg bare at treneren sa til meg at vi tapte cupfinalen på grunn av en ung spiller gjør en juniorfeil, og hintet bort til meg, så fikk jeg da han Ernst Alersøen bort til meg og spurte hvordan det er å være syndebukk. Jeg husker at det var tøft for meg, og jeg husker da jeg måtte bruke noen dager på å bearbeide det. Og jeg tenker at jeg ville aldri gjort det som en trener, å finne syndebukker på et lag. Selvfølgelig går det an å si det til meg personlig at det her var ikke bra nok. Men det er ikke noe vits i å henge ut spillere i media. Det tror jeg også at det er ikke alle som hadde taklet det like bra. Men jeg er flink til å se ting i perspektiv. At fotball, ja, det kan virke alvorlig, men det er i grunn bare moro. Tenk på at det her er gøy. Og en ting som gjorde inntrykk på meg var når vi spilte en U-landslagskamp, U21, nede i Albania. Og da var landet på kanten til borgerkrig. Vi besøkte flyktningsleir, hvor mange 10.000 som ikke hadde råd til å verke mat, og så kommer vi ned der, spiller fotball med de, har med masse klær, ser hvor mye det betydde. Og det har jeg tenkt på noen ganger, blant annet etter en cupfinalen, at det er ikke så farlig. Jeg kan godt ha på meg skylda, jeg kan godt være syndebukken, jeg lever godt med det. Så man vokser litt på det, så du kunne tørre å gjøre feil og stå for det.
Kloke ord. Under tiden din som fotballspiller, hva er det du vil dra frem som høydepunkt?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har tenkt mye på det, og jeg har mange høydepunkter. Også et høydepunkt som egentlig ikke har noe med fotball å gjøre, som kanskje har betydd like mye som å vinne cupfinalen, kanskje også enda mer. Men jeg har jo vunnet cupfinalen to ganger, og den ene siste gangen i 2010 som kaptein. Det var et av høydepunktene. Vi har spilt Europacup-kamp og mot Atletico Madrid, spilte mot Diego Forlán. Han skårte ikke et mål, så da var jeg kjempefornøyd. Men de hadde flere stjernespillere, og vi tapte vel 2-1 der nede. Og da måtte alle stjernene dra opp til Norge, for da torde de ikke ta noen sjanser. Og så spilte vi dritbra, så vi kunne fort ha vunnet, men så hadde de et gir å gå på. Da, så da, jeg husker ikke om vi tapte 2-0 med den. Det var to tøffe, morsomme kamper, og så spilte jeg altså en treningskamp mot Portugal for landslaget. Så jeg har drakta til Deco hjemme, den er også et av høydepunktene. Men det er også de to reisene vi har, som jeg pratet om, skaper prestasjonskultur både i Odd og i Strømskose. Det er også noe jeg ser på, at det her har vi skapt med mange andre spillere, mange mennesker rundt laget. Og det har også betydd mye, men kanskje det som har betydd mest er at etter fotballen så jobbet jeg 2 år i Strømshuset med ansvaret for å leie ut stadion til kurskonferanser og skape penger. Da ansatte jeg en gutt som da hadde falt ut av arbeidslivet, dårlig selvtillit, fantastisk bra gutt, vokste på de oppgavene han fikk, og i løpet av 2 år så hadde han ansvaret for alle hjemmekampene til Strømshuset på da VIP-tribunen, over 400 mennesker. Og foreldrene kommer bort til meg noen år etterpå og sier at det endrer livet hans. Det har jo da vært egentlig etter fotballen, men for meg så har det vært større enn å vinne cupfinalen.
Den ser jeg. Det må være rimelig fint å høre.
Absolutt.
Hvis du, nå er du, har du fått karrieren din, eller nå er det en stund siden du la opp som spiller. Hvordan ser du på norsk fotball nå? Hva slags tanker har du rundt hvordan ståa er?
Jeg syns det er spennende å se utviklingen i norsk fotball. Spesielt det siste året med Bodø, Glimt og Molde. Nå er det flere lag som er ute i Europa spiller. Og sånn som Bodø, Glimt har jobba med i forhold til å utvikle egne spillere, selge fantastisk bra. Så er jeg også litt bekymra for økonomien i norsk fotball. At det er mange som egentlig drifter over evne. Dvs. Si lønner spillere som de egentlig ikke har råd til, og er avhengig av å få investorer eller spillersalg. Så jeg tenker også litt bedriftsøkonomisk at jeg er litt sånn bekymra for fotballen spesielt, at det er litt for høye lønninger. Men også jeg syns det er veldig fint å se den jobben som har blitt gjort da, i Norge de siste 10-15 årene. Den gir jo nå resultatet med Ødegaard, Haaland og mange andre som gjør det bra ute i Europa. Så jeg mener jo også at sånn sportslig sett så har jo Norge gjort det utrolig bra. Nå gjenstår det bare å få begge landslagene for damer og herrer til å følge etter og få resultater. Det fortjener de.
Ødegaard nevnte du. Trente du en del med han?
Nei, han var vel kanskje på et par treninger.
Ja.
Men det var først året etterpå, i 2013, at han ble en del av troppen og treningene, mener jeg.
Riktig. Veldig mange tidligere spillere sliter med overgangen til et normalt liv. Hvordan har det vært for deg?
Jeg visste at den dagen kom, så jeg gleda meg egentlig til det. Fordi i 2012, så midt i sesongen, så leda vi Tippeligaen. Og jeg tenkte at kanskje jeg får de to siste landskampene. Og det var også snakk om det, at det gikk så bra. Og så ryker jeg korsbåndet. Og så sier treneren at du må kanskje operere. Og da tenkte jeg at da er det game over. 33 år. Men jeg slapp å operere. 80% må operere, men jeg hadde sterk nok muskulatur. Og så etter unnskyld, 4 uker så spilte jeg kamp igjen.
Yes.
Ja, det var helt vilt. Og så legen på Volvat og legen til Vålerengaen, Rosenlund, sa at nå er du heldig. Men så spilte jeg 5 kamper, og da er det en medspiller som detter over det andre kneet på trening. Og tok det leddbåndet der for femte gang.
Huff a meg.
Da sa Rosenlund at nå bør du stoppe, og det sa flere andre leger. Så da brukte jeg 2 dager på å være lei meg, og så var den jobben da som i markedsavdelingen til Strømsgodset. Og vi visste at nå begynner det livet etter fotballen, og jeg stortrives.
Ja.
Jeg var veldig tydelig på at jeg ønsker å bli daglig leder et sted. Også kanskje utafor fotballen. Så jeg har vært nå i en entreprenørbransje i 3 år. Men jeg savna litt idretten og en daglig lederstilling. Det føler jeg er helt riktig. Og jeg storkoser meg, selv om det er mye å gjøre, og det er bra.
Ja. Er det noe vi har glemt å prate om? Er det noe du har lyst til å tilføye?
Det er vel kanskje ikke noe vi har glemt å prate om, jeg vet ikke. Men jeg må jo si at jeg er veldig stolt av å være en del av Ullern, og også blitt kjent med en del mennesker nå. Og så ser jeg at sammen så skal vi klare å strukturere opp Ullern idrettsforening. Og forhåpentligvis så kan vi også utvikle hver eneste idrettsgren til ja, det man ønsker. Jeg skal ikke blande meg inn i sport, jeg skal bare passe på at jeg kan bidra der jeg kan. Og så skal også Ullern være verdens beste idrettslag.
Til slutt så spør jeg alle, hva er meningen med livet?
Den var dyp. Det er å nyte livet. Og det i form av altså det, jeg, For meg så får jeg mye energi hvis jeg kan hjelpe andre. Så hvis jeg nå kan hjelpe Ullern til å bli en enda bedre idrettsforening, og at idrettsgrenene har utrolig fornøyde barn og unge som kan fortsette med idretten og nå sine mål, enten om det er komme på landslaget eller om det er bare for å ha det gøy. For meg er meninga med livet er å gjøre noe for andre, og samtidig nyte det sjøl òg.
Takk for praten.
I like måte.
Tusen takk for at du hørte på Bendixen Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.